Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 24 kumpandula 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukwenza laba kujongelelo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzana PF abakhanya begxilisa imbali kamongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona sikhangelane lokhetho olubuyayo sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kamongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elibi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igcekele Harare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhlaka 9. Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlulile emhlabeni uzakhunjulwa akasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza laba kujongileyo lokuthi bamenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi bapheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezi cele abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenze lesibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjile okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekhunjulwa ngayiphi indlela.
Ye ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abajiye labo belamandla kodwa ikakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo alijele abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esatsarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile in fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba isenza lezi zinto azenzayo. Ikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa akhe lamandla lesikhundla ulisika kanjani. Yayibona amalanga sebaliwe kambe umuntu engasiyomsimbi kungathiwa.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kahle sibona babona ingani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke ungenza ukuthi sifike kwesinye isiba.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona. Sikhangelane lokhetho olubuyayo sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezo umbusazi zaziwe. IZPP kathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazi zibaphethe njani. Ngikhangelela ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solule icele lapho sizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Asambeni.
Zolusondele ukhetho luka-2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njenge-commission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe. Ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobunengi babo. Kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho. Ngakho hamba uyobhalisa.
Asifikile ama election matuta siyovota. Sivotele inkululeko.
Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashona phi ona amasiko obe ukhona solo akuse siwa.
Lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi zakhelelene uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila bhuti labalaleli bonke.
Ye, siphinde futhi silo babo umsizi Bhule ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Ye, sicaze ngama Madube kuhlupa kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunqa ezindlini. Ngahlupa ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi uthatha isiko labantu umbena njengesikolo ngokuthi uyenzani, ufunda ngathi ufunda labobani. Kodwa ma uyukuthi uvele ezindlini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemanzi. Kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesenza kuko okwenziwa ngabantu balapha. Njengalapho engikhona mbona abanye owenziwa ngabantwana bala kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifike ukuthi usisigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho. Ngoko kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba ngumzali. Ungayeli ukuthi wenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompyutha endleleni angabi kwazi isiko lakhe, angabi kwazi lapho avela khona. Ubikwazi imvelaphi yakhe, angabikwazi ezinye izinto ezizilayo esiphonga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadopthe
Yes, Baba Kanye, siyakwazi ukuthi sempamanisa lapha. Baba Pule, siyakwazi ukuthi wakho umntwana usekhaya kobo gogo. So okwakwenza ukuthi wenze khonoko indaba.
Dube yazi njengoba epolice sengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungqono ayokhulela ekhaya nabadala abantu bazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlana bogogo thina sisemsebenzini.
Madube uyamuzwa uyakhuluma lapho Bhule, mfuna utshaya ngamafitshane sebele. Kuhlupha kanganani ukuthi umntanakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi?
Khona ukumsusa umsekhaya sonto easy ngoba ungumzali kulesi khathi sokuthi kukhane kumntwana, kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo uyasithuka ukuthi ngumama lobalo baba lihlala ku-one room, umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho, akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bathi sibahlakaniphi, uyagcina efunda ezinye izinto ezingayisizo plus ekubona izinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda. Yabona vele ngasakhululekanga endlini njengomama lobaba ngoba xa nisemsebenzini vele most of people abasebenzisi izinto ezinkulu, ngamasebenzisa izinto ezincane. Njalo nxa esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe, ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Manje nxa kuvele kuyinto enkomponi ye-one room khonapho ukuthi uyalalelwa lapho umthetho waziwa next waziwa ngale, kuba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni. But ngenxa futhi yomsebenzi nale esiphila ngayo ukuthi ingakungela ukuthi ungathi kungcono ukuthi ayehlale ekhaya ukumsapoti esekhaya khona ngayo abuyele ivakashele for isikhathi esingana buyele yikho kwakuenza ukuthi sibahambise emakhaya.
Yes, buye kuye Baba Bhule uthi uyakwenza khonokho. So umntwana alimkhanuki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhanuka kakhulu? Akusitshele sikuthi kuhamba njani.
Dube uyazi sukungalachoyisi kahle kahle ngoba ungaze umkhumbule umntwana o-1000 kilometers away from wena plus nesimo ngalo matasatasa emsebenzini okusuka kube yinkinga. Futhi into enginanzelelayo Dube ukuthi umntanakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo, plus we njengomzali unama-responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi ithalenta lakhe likuphi. Just for an example, usukunganaso isikhathi sokuthi umbone lokho. And njengoba uMadube esisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile, bahlakanipha besabancane, yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga, ukhule ngesikhathi sidala, umntwana ukhule ngesikhathi samanje.
Hayi-ke okwalamhla sima lapha, kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, sima lapha namhlanje. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Izolo akuse ziwa.
Siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila mina, ngiyabonga mfowethu.
Ngisaqala ngokubuza, usubhalisile na ku-commission yezek mnumzana?
Chibe ingakabhalisi, ngithe ngisiyabhalisa kuthanye nje ngakuthiwa ukuthi ama-V-form asephelile. Kumele siqale ngawo, siqale ukurejista kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitshele-ke mnumzana, yini umbono wakho mayelana nalolu hlelo?
Ya, umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-event centers i-voter registration khona ibe low unlike emakhaya. Okwesibili bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuyarejista ebangazi barejista ngoba bayakwazi ubana ngathi ama-event centers lapho kugcwele khona abasekelezwe bemabandla bamabandla aphikisayo.
Steven, masixoxe kancane mayelana ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisane ngokubhalisa. Abontanga balalo ulwazi na oluthile mayelana nalolu hlelo?
Yeah, ngathi abantu basemnyameni abala lwazi ukubona uhamba njani, njalo kumele ube lani xa ufuna uregistra, njalo abakwazi ukubona ubuhle lobubi be-PCR abungahle.
Okay, ngiyakuzwa Stephen. Masixoxe ingancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like a provision of transport or izinto ezinjalo.
Yes, sasihlangane sisikhalazo kuzethu ngoba khakhala kwakhathesi tokovara balobe registila embari iharare yonke nsekhathi baregistile embari. So bona sinsihayi singaqali ukuregistra, singaphiwe imali kuhulumende sizabuya kuma-centers esizawagazeta. So kwamanje balutshwana abenelisi ukuthi bagade bayiregista embari khonani. Joko fama ama konta challenge transport ma jazz soup and ya umtia kuma about 10 to 20 minutes of charity.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa, abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka kaDisemba. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugqiba ngomhla ka-15 January, ubona ngani umbono onjalo wokugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya, mbona kuzaba lo duko olukhulu kakhulu ubana sesilanda i-deadline. Sebengasahambi ngepesi abahamba ngayo khathesi, njalo abaningi abasediaspora sekofikwe South Africa, UK, kuBotswana babuya ekhaya during ama-holidays. So ukuthi bathole isikhathi esidi ukubana bayibhalisa kuzoba luhlupho kakhulu.
Wathi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigcibe uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqhakathekanga ukuthi bayobhalisa, ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lesana uPF lizanqoba noma kanjani?
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga ngathi uma youth esinawo kulezi they've lost ngathi confidence voting system. So sebazitshile bana hhayi uregista ukuvota umbe ungavoti umbe ungaregista, that's one and same thing. Ibandla lokuthi liyanqoba kuphela, but siyabakhuthaza ubana siyeni regista ngobuningi yethu nxa sekuziwa sijiwe siregistile, but I'm certain of a victory.
Victory to bani? Ibandla liphikisayo
kubanda
kumabanda aphi isandla. Hayi, alright, ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli lizili indaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-Commission ASEC. Hayi, bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe, masidibale ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22. Lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakho kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangelela ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha, kanti uThixo nxa sifike ukukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi, lalela lapha ngikucebise, uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabethethe ngonkulunkulu omela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe. So konokho yinto eqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukhetha ukuthi abe yinkokheli ubele sikhangele ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphandle kukankulunkulu. Okwesibili, sinanzelela ukuthi lapho uMose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yonke batshengisa indlela yokuphila. Siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo zwisise isisekelo sombuso njalo inkokheli lazo zibeke ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe bahloniphe njalo uThixo. Into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli lapha eZimbabwe babe njalo bengamakholwa. Ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke nesisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili. Kusho ukuthi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso. Okwesithathu, uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto, kutho ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo, abantu abazonda esingathi ubutsotsi. Labo bantu yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukubazinkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli, umuntu lo omkhethayo ngumuntu yini okwanisa ukukhokhela, ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu, njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu, kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe. Ngakho-ke ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi iBhayibheli lalo liyasifundisa ukuthi kule sikhathi sokukhetha inkokheli. Ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likaNkulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso uNkulunkulu azibekileyo na. Okokugcina, siyananzelela ukuthi uMose wakhuthaza kakhulu uJethro ukuthi ungasebenzi wedwa, khetha abanye abazakumeda. Ngoba uMose wayethona ilanga lonke enguye ekuthetha indaba zabantu, ezinye ezincane, ezinye ezinkulu. UJethro wasemncedisa ukuthi hhayi, khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando. Ngakho uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhethe abanye abantu, njalo afike esigabeni sokuthi lesikhundla sakhe angasishiya echiyele abanye, ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli.
EBhayibhelini mfundisi, kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje?
Siyafumana ukuthi ezigabeni eziningi uDavida wakhethwa, ye wayekhethwe uNkulunkulu, kodwa kwakumele isizwe sika-Israyeli sivume ukuthi ye nguye ongumkhokheli wethu. Sifumana oMose babekhethwe uNkulunkulu, kodwa babefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume, loba babengala ndlela enjengeyethu yakathesi eyokuthi kuyakhethwa. Kodwa abantu isizwe sonke sasimsekela lowo muntu, simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso. Nxa sesingasathokozi sasihamba la kuNkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi, umuntu lona osilethele yena asisamfuni. Ngakho-ke khonokho ukukhetha kuyavunyelwa kuphakathi kwabeBhayibhili. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzisa ilungelo labo lokuyakhetha.
Akuyiphethe.
Siyabonga kakhulu, asithandazeleni baba, sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe, sithandazela nabalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu, njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu, ezilenhliziyo zokunakekela abantu, abanakekela abampofu, abanakanela intandane, abanakanela abantu abangabafelokazi. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli, landilale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useNispanda. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomasikandi ophuma kosiphepha eCholocho umqaphi. Igama lalinsizwa lokuzalwa nguqalisani siwela njalo uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalade lakhe lakuqala alethule lonyaka. Uyachasisa umqaphi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalade lakhe.
Efileli idlalade abathandi bomculo balamukele kakhulu. Babe abakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mdlulo ukuvuselela amasiko esizwe sakithi sikaMthwaka.
Ukungani kahle kahle uhlabela uMasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholotsho mpela sebebaningi abafana betsholotsho abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle bengithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya ukuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebeleni umculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kwenziwa imicimbi emayelana nesindebele edinga isintu la sizokwazi ukugqoka khona amabheshu. Awukho umculo wakhona so ngadecide ukuthi nama ngifake isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingakho.
Isihloko sedlalade sithi idiye sitha sami ukhuluma ngani lapha?
Futhi ngidiye sitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba sithila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye ngiyazazi ezinye ngizazi kuyonto ediye sitha sami ngibhala incwadi ngibhalele isitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni wami kodwa izinto zingahambi kahle. Kuyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngerekhodi izinto ziqala ungathi ziyakhanya asengididiye sitha sami sitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number na ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook umqaphi Rich Siwela.
I phone number ithini?
071 793 5614.
Kuphoselwa ucingo.
Ngicela kubalaleli ukuthi ngiyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo wethu bewuthenge bekhombisa uthando ikakhulu indawo yakithi asethole ngoba idumo ukuthi eGoli sifike siyatshontsha siyenzani sizama ukuthi sibonise nabadala abasekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko ethu so siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzitshaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. Oh, sigqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivalelisayo sihlobo zami ngontungameli Nkomo. Asibeni sonke ku Studio 7 kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.